Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä roomalaisepistolan 8. luvusta jakeet 14 ja 15. Herran apostoli sanoi: sillä kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Sillä ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi pelkäämän, mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme: Appa, rakas isä. Aamen. Tämä luettu kohta on yksi rakas ja kiehtova Raamatun kohta, jonka äärelle usein palaan. Sain tämän kohdan muistoksi nuoruudessani 1970-luvun alussa Leena Heiniö-nimiseltä profeetalliselta vanhemmalta naisihmiseltä. Tämä on niitä valoisia, kirkkaita Raamatun kohtia, jonka sanoma on selkeä, voimakas ja kirkas. Jopa niin kirkas, että se saa meidät kristittyinä, Kristukseen kastettuina ihmisinä jopa kysymään: voiko se olla niin selvä? Jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ovat Jumalan lapset. Tai te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme: Appa, rakas isä. Voiko se olla niin selvä, yksiselitteinen ja iso asia, että syntinen ihminen, vajavainen ihminen saa uskoa aivan omalle kohdalleen, että hän voi kääntyä pyhän Jumalan puoleen näin lapsellisen selkeällä luottamuksella, jossa hän huutaa: Appa, isä. Kuitenkin, eikö tuo Raamatun kohta osu suoraan keskelle näitä monesti jo täällä toistettua juhlapäivien teemaa: nouse, ole kirkas. Tuota profeetta Jesajan ennustusta Kristuksesta, joka kuvaa hänen todellista hedelmää meissä, jotka taas ilman häntä ja hänen ansionsa osallisuutta olemme syntisiä, kadotettuja, helvetin ansainita ihmisiä. Nouse, ole kirkas. Kun Kristus on kirkas, kun hänen evankeliminsa kirkkaana ja puhtaana kaikuu, niin siellä orjuus ja epäusko väistyvät ja siellä sydän todella huutaa: Appa, rakas isä. Ja tähänhän kaikki tähtää meidän kohdalla. Täällä ajassa uskon kautta, sitten perillä taivaassa iankaikkisesti ja täydellisesti. Tällaisten jo vastaavien Raamatun kohtien äärellä, kuten esimerkiksi ensimmäisen Johanneksen epistolan 3. luvun alun, joka kerran ainakin on näilläkin päivillä sanottu: katsokaat, minkä kaltaisen rakkauden isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Ja siinä vähän myöhemmin: minun rakkaani, hieno ilmaus sinänsä, minun rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapset. Muistan yksi rukoilevas vanhus, nyt jo edesmennyt, sanoi hauskasti ja hengellisesti meille, olin silloin nuorempi pappi ja meille monille maalle: te olette minun rakkaitani, tuntui hyvältä. No niin, niin apostolikin sanoo: minun rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapset. Tällaisten raamatun kohtien äärellä joudumme miettimään, onko tämä liian myönteistä, liian pehmeätä, liian evankeliumillista tämän kurjan ajan keskellä, jossa monenlainen anemia, maailmanmielisyys, antikristillisyys voi tuntua voivan hyvin, joiden keskellä kaivattaisiin selkeää pasunan ääntä ja parannushuutoa, ja jossa itsekin olemme monesti kiusatut ja vaivatut tuntien syvästi puutteellisuutemme. Onko siis tällaisten raamatun kohtien esille ottaminen tällaisessa ajassa löysää puhetta, tänä Pride-kulkueiden ja monenlaisten iljetysten keskellä? Eikö olisi parempi suorasuuntauksella ampua hajalle aikamme valheverhoja? Myös itse aion tehdä näillä päivillä, mutta eräs kokenut veli vähän varoitteli ja ilokseni muun muassa eilen ja tänäänkin varmasti saimme kuulla myöskin sitä, ja se on myös tarpeellista. Kirkas evankeliumi ja selkeä parannussaana eivät ole koskaan vastakkaisia, sillä juuri siellä, missä herätyshuuto kaikuu, niin ihmisessä syntyy jano. Kun hän tuntee syntinsä, hän tarvitsee jostakin avun, jolla hän pääsisi syyllisyydestä ja epäselvyydestä näissä asioissa. Ei siis ole näissäkään juhlaseuroissa mitenkään väärin. Päinvastoin on paikallaan pari railakasta puhetta, jossa ammutaan hajalle aikamme valheverhot, ettemme eksyisi ja tottuisi tämän maailman tapoihin. Sillä aina tarvitaan myös ajankohtaista huutoa, ja totisesti tänä aikana, älkää eksykö, ei Jumala anna itseänsä pilkata. Mutta Raamattu on äärettömän monipuolinen kirja, ja Jumala on jakanut lahjansa seurakunnalle ja sen palvelijoille, meille kullekin, hyvin monipuolisesti. Ja emme voi ikään kuin ylettyä korkeammalle tai muuttua toisiksi kuin olemme, vaan kukin me nöyrästi pyydämme palvella seurakuntaa ja Jumalaa lahjoillamme, niin kuin Raamatun apostolitkin tekevät. Heillä oli hyvin erilaisia lahjoja. Joku apostoli Johannes, joka sanoi nuo ihanat sanat, katsokaat kuinka, minkälaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että mä Jumalan lapsiksi nimittäin. Minun rakkaani, nyt mä olen Jumalan lapset. Tai sitten siellä on myöskin jopa vapahtajamme huuto, te kyykäärmeet ja sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Niin, Raamattu on äärettömän monipuolinen kirja. Tämä johdannoksen lukemani apostoli Paavalin roomalaiskirjeen kohta, te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme, rakas Isä. Kuten sanottu, se on itselleni kiehtova kohta, jonka äärelle yhä uudestaan palaa. Se on meille keskeisestä roomalaiskirjeestä ja varmasti Raamatun tärkeimpiä kohtia, jos niitä yleensä uskaltaa arvottaa. Sillä siellä, missä se kirkastuu Pyhän Hengen voimassa, joka on Jumalan voima, evankeliumi, jossa armahdetun syntisen sydän huutaa tämän ajan keskellä, Appa Isä, se on suuri voima ja sen seuraukset ovat valtavat. Sitä voimaa emme kehrää itsessämme, vaan siellä, missä Jumalan evankeliumi irrottaa epäuskon kahleesta ja päästää meidät vapaiksi, siellä vain se voi kaikua. Missä se on kirkastunut, voi sanoa armon oppi, jonka apostoli lukee sanoiksi, ja luen siitä yhden kohdan roomalaiskirjeen 3. luvusta. Mutta nyt se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilman lakia julistettu, lain ja profeetan kautta todistettu, se Jumalan vanhurskaus, sanon minä, joka tulee Jeesuksen Kristuksen uskon kautta, kaikkein tykö ja kaikkein päälle, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään eroitusta. Sillä kaikki ovat he syntiä tehneet. Ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. He tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi hänen armostansa sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, jonka Jumala on armon istuimeksi asettanut uskon kautta hänen veressänsä. Nämä eivät ole löysiä sanoja, ne eivät ole sinne päin sanottuja sanoja, vaan ne ovat tarkkoja, voimakkaita, kirkkaita Jumalan sanoja, jotka separoivat usvan pois, missä pyhäinkin kirkasten, ja painavat sydämen läpi, uudesti synnyttävät elävään uskoon. Ihana asia, tosi asia, varma asia, suuri asia. Kun katselemme suuria herätyksiä tai pieniä, me näemme aina semmoisia merkillisiä ilmiöitä ihmisten sydämessä, jossa elämä muuttuu, tai voisi verrata rakastumisen kokemukseen. Meillä kaikilla on tunteet, ja me olemme niitäkin kohdanneet elämässämme. Ne ovat jäljittelemättömiä, kun ihmisessä syntyy sellainen. Ja kyllä Raamattukin vertaa myöskin sellaiseen, jopa morsiamen ja yljän suhteeseen, avioliittoon. Silloin kun Jumala on löytänyt ihmisen, on paljon tapahtunut. Ottanut hänet kiinni, vetänyt valkeuteen synneistään, olivat ne sitten näkyviä, ihmisten tietämiä tai näkymättömiä, sydämen himoja ja saastaisuutta, luonnollisia syntejä tai luonnottomia syntejä. Yhtä kaikki, niin kuin Lutherimme sanoo, kukaan ei voi toista moittia, toista aasiaa säkin kantajaksi tämän tapaan. Yhtä kaikki tuo katuvan synnin tunnustus, minä vaivainen syntinen ihminen, on silloin, kun Jumala on tarttunut asiaan, tullut eläväksi, omakohtaiseksi todellisuudeksi, omaksi tunnustukseksi, on tullut hätä omasta sielusta, on tarvittu Kristusta, hänen ristiään ja sovintovertaan, josta kauniisti äskeinen tuommoinen morsian ja ylkä laulu meille lauloi, tuo Sionin 82. On oman tunnon hädässä tajuttu, en kestä, olin pappi tai maallikko, en kestä Jumalan edessä ilman Kristusta ja hänen sovintovertaan. Kun silloin syntien anteeksi antamuksessa Jeesuksen ristin kuoleman merkitys kirkastuu omalle kohdalle, silloin syntyy tuo alun luettu rukous, tuo Jumalan lapsen huuto, Appa, rakas isä, tuo voimakas huuto, joka ajaa usvat omasta sielusta, ja kyllä se myöskin väkevä todistushuuto on tämän ajan keskellä, että joku huutaa, Appa, rakas isä. Sillä sen seuraukset ovat valtavat, sillä juuri se on kaiken muuttava voima. Evankeliumi on Jumalan voima. Juuri se aikanaan mullisti maailman. Ajattelemme vain, mitä ensimmäisenä helluntaina tapahtui, kuinka se mullisti noiden ihmisten sydämet. He saivat toisen sydämen, niin kuin Hesekiel asian ilmaisisi. Juuri se pani Pyhän Hengen Jumalan tulena rajusti liikkeelle. Silloin entisen kristinuskon vainoajan Sauluksen suusta tukehtui murha ja pilkkahuuto, ja sen sijaan tuo sama mies huusi, Kristus on minulle elämä ja kuolema on minulle voitto. Me tiedämme, että hänen kohdallaan ne eivät ollut ylisanoja, vaan ne olivat hänen sydämen huutonsa ja suun tunnustuksensa. Ja silloin hän myös huudahti, jota minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, joka on minua rakastanut ja antoi itsensä minun edestäni. Ja silloin kulkueet muuttuvat. Siirrytään tämän ajan irstaista kulkueista Jumalan kansan kulkueeseen, Jumalan kansan matka saattaa. Helvetin tieltä taivaan tielle. Niin se menee. Muistan, kuinka Jumalan kutsuessa, palaan vielä siihen, Jumalan ihmiseen omassa elämässäni vaikuttaneeseen, kun tuli Jumalan kutsu omalle kohdalle ja myöskin pappiskutsumus, kuinka tuo ihminen Jumalan välikappale sanoi minulle, Teuvo, Jumala on muuttava koko elämässä. No, en nyt voivottele, kuinka vajavasta se on ollut, sekin on välillä varmaan tarpeen, mutta tuo lause on tosi. Se lähtee niin kuin voimana vaikuttamaan siinä lihallisessa ja maailmanmielisessä teuvossa ja varmaan hautaan asti ja monta vajavuutta jää. Ja uskon, että kerran vaja lakkaa. Tästä Jeesuksen ja syntisen kohtaamisesta on virsikirjamme täynnä monia kauniita ja hengelliset laulut, kirkkaita todistuksia. Ehkä sallitaan yksi, ehkä tälle porukalle suurelle osalle outo, mutta joka lapsena kaikui, vaikka me vilistimme niin kuin tänä päivänä, on ilo katsella, kun lapset vilistävät tuolla ja tuntuu, että kuuleekohan ne mitä. Kyllä ne kuulee. On tarttunut yksi tällainen säe nuoren ensirakkaudessa olevan kristityn varmaan runoilema. Mulle Jeesus kallehin kaikesta on, mitä taivaassa tunnen ja maassa. Hänen armonsa suuri ja arvaamaton, minun kohtaani määrältä mittaamaton. Ilo sielun ja autuus murheissa vaan, että Jeesusta tuntea saa. Se on jäljittelemätöntä. Tätä on uusi elämä. Tätä on evankeliumi, kun se kirkastuu. Jumalan voima, kun se, niin kuin apostoli itse sanoo, toisen korinttalaisen epistolan 3. luvussa, elävän Jumalan hengellä kirjoitetaan ihmisen sydämen. Se ei ole näivettynyt, voimaton asia, vaan kaiken muuttava todellisuus, joka johtaa seuraamaan Jeesusta. Raamatussa on siitä monia kohtia. Luen yhden katkelman. Toisen korinttalaisepistolan 6. luvusta sen käytännön vaikutuksista. Herran apostoli sanoo, me niin kuin apulaiset neuvomme teitä, että Jumalan armoa hukkaan ottaisi. Vähän myöhemmin samassa luvussa. Osoittakaamme meitämme kaikissa asioissa niin kuin Jumalan palvelija. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, suruissa, haavoissa, vankiuksissa, kapinoissa, töissä, valvomisissa, paastoissa, puhtaassa elämässä, taidossa, pitkämielisyydessä, suloisuudessa, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan väessä, vanhurskauden sota-aseiden kautta oikealla ja vasemmalla puolella, kunnian kautta ja pilkan, panetuksen ja kiitoksen kautta, niin kuin viettelijät ja kuitenkin vakaat, niin kuin tuntemattomat ja kuitenkin tutut, niin kuin kuolevaiset ja katsomme elämme, niin kuin rangaistut ja ei kuitenkaan tapetut, niin kuin murheelliset ja kuitenkin aina iloiset, niin kuin köyhät, mutta kuitenkin monta rikkaaksi tekeväiset, niin kuin ne, joilla ei mitään ole ja joiden kuitenkin kaikki omat ovat. Siinä on meille haastetta. Ilta venyisi pitkäksi, jos paneutuisimme joka asiaan luetellussa. Siksi vaan aivan lyhyesti 5 poimintaa. Kärsivällisyys. Toistuu Uudessa testamentissa tuo kreikan hypomone-sana, apostolisen hengen tuntomerkki, kärsivällisyys. Emme saa määrätä aikaa tai tapaa rukoushuokauksimme, silloinkaan kun vastausta ei heti kuulu. Sitä kaikki tarvitsemme, erityisesti hengellisessä työssä, ajatellessamme Jumalan työtä ympärillämme, lapsissamme, lastenlapsissa. Tai hädät. Niitä riittää. Ne saattavat tulla ja tulevat monesti yllättäen ja voimakkaina, ikään kuin aalto pyyhkäisee yli. Ja monesti niissä ei sillä hetkellä näy ulospääsyä. Kaikissa me osoittamme. hädät luet. Kolmantena, puhdas elämä. Ja siinä meillä tänä viihteen aikana on jokaisella kilvoittelua tietokoneiden ja televisioiden ohjelmien äärellä. Ai vilpitön rakkaus. Ilman sitä parhainkin saarna ja kristillisyys on niin kuin apostoli ensimmäisen korintolaisepistolan 13. luvussa sanoo, pelkkä helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja viidentenä totuuden sanassa pysyminen. Siksi olkoon tuo elämän lähde Raamattu, Jumalan puhe meille, jatkuvasti avattu kirja meidän elämässämme. Pyhä henki vaikuttaa uskovassa myös, ettei hän tulisi lihalta voitetuksi. Ei aikamme muotisynneissä eikä vähemmän muodissa olevissa näkymättömissä synneissä, lihan himoissa, sillä samassa luvussa, mistä valoisa tekstimme on, apostoli sanoo karusti meille kaikille, parhaimmillekin kristityille, jos te lihan jälkeen elätte, niin teidän pitää kuoleman, mutta jos te lihan työt hengen kautta kuoletatte, niin saatte elää. Juuri tämä vaara on jälkikristillisessä yhteiskunnassamme, jossa muotiin ovat tulleet luonnollisten himojen lisäksi luonnottomat himot. Jos Jumala ottaa varjelevan kätensä pois ja jättää ihmisen himojensa valtaan, ihmisestä tulee uudelleen orja. Silloin käy, kuten aikanaan Rooman orgioissa monille kävi, kuinka profeetallisesti ja tarkasti apostoli sen sanokaan. Sen tähden on Jumala myös heidät laskenut sydämen himoihin, saastauteen häpäisemään keskenänsä omaa ruumistansa, jotka Jumalan totuuden ovat valheeksi muuttaneet ja kunnioittaneet ja palvelleet enemmän luontokappaletta kuin luojaa, joka on siunattu iankaikkisesti. Sen tähden on Jumala heidät antanut ylön häpiällisiin himoihin. Jos Jumala ottaa varjelevan kätensä pois, ihminen on auttamatta orja, oli kuinka hyvä ihminen tahansa. Mutta Jumala on voimallinen varjelema. Jumala on voimallinen uudistamaan ja katkomaan epäuskon ja perkeleen siteet ihmisen sydämestä, sekä julkisten että salaisten syntien kahleita. Siksi, ystävät, olemme täällä virvoittumassa ja saaneet olla uudistumassa ja vahvistumassa. Olemme saaneet vahvaa lääkettä, Jeesuksen ruumiin ja veren osallisuuden, syödä pyhässä ehtoollisessa. Olemme kuulleet synnin päästön sanan. Kaikki tämä sitä varten, että ei vanha ihminen vahvistuisi, vaan uusi ihminen saisi voimaa ja halua. Uutta voimaa ja halua. Että Jumalan sana ajaisi epäuskon sydämestä ja uudistaisi ja vahvistaisi tuon ihanan voimakkaan sydämen huudon, Appa, rakas Isä. Olemme myös kutsumassa muita. Viime kädessä kristillisyys ei ole sisäänpäin lämpiävää, vaikka kaikki tarvitsemme pysähtymistä myöskin omalle kohdallemme. Apostoli Paavali tuo ahkerimmista ahkerin meni asutuskeskuksiin, suuriin kaupunkeihin, Ateenan viisaiden joukkoon ja julisti sanomaa rististä ja ylösnousemuksesta. Ja vaikka ne pilkkas, niin hän edelleen julisti. Haluammehan olla suolana ja valona ajallamme. Se on sittenkin jalo tehtävä noin uskon kautta ajateltu. Siihen Jeesus on meidät haastanut vuorisaanassa muun muassa. Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Antakoon Jumala meille voimaa paikallamme kullekin, että parannuksen ja syntien anteeksi antamuksen saana kaikuisi keskellämme kirkkaan. Ja saakoon Jumalan sana kulkea voimallisesti omien sydäntemme läpi, että kukin saisimme halua ja voimaa panna pois, mikä tekee hitaaksi ja estää matkaa. ja Kristus saisi ylösnousta meissä. Mutta pääasia on pääasia ja siihen päätän. Luimme johdannuksi tuon kiehtovan, voimakkaan sanan, apostolin sanan, ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi pelkäämään, mutta olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme, Appa rakas isä, tätä pyydämme, että saisimme jokainen täällä olla Jumalan hengeltä vaikutetut, ja että meitä hallitsisi valittuin lasten henki, tuo ihana sydämen huuto, jossa me huudamme, Appa rakas isä. Se on ihana huuto ajassamme. Pappinakin, kun kuulee esimerkiksi rukouksesta jonkun, olisi vaikka hänelle itselleen sydäntä särkevä huuto. Se on elämän huuto, kun joku täältä synnin ja kuoleman maasta sydämestään huutaa Jumalan puoleen. Luther sanoi näin muun muassa tästä. Sen tähden on tarpeellinen, että lakkaamatta rukoilemme, että Jumala ottaisi heikkouden pois ja antaisi meidän sydämemme rohkeutta ja henkeä, täyttäisi meitä armolla ja väkevyydellä, että hän yksinänsä täydellisesti hallitsisi ja vaikuttaisi meissä. Siihen tähtää tuo näiden päivien teemaksi otettu profeetta Jesajan ennustus Kristuksesta. Nouse, ole kirkas. Hän saisi nousta sydämimme, olla meille kirkas ja selvä. Minun Herrani ja vapahtajani, joka on lunastanut minut. Saakoon Kristus olla kirkas. Saakoon hänen ristinsä ja verensä kirkastoon meille elämäksi ja voimaksi ja autuudeksi. Jumala meitä kaikkia siunatkoon. Aamen.